Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ от 8 август.
Добър ден! Уважаеми дами и господа! Предварително сме представили на вашето внимание писмото, което вие със сигурност имате от Жан-Клод Юнкер в отговор на писменото обращение на българския министър-председател към Европейската комисия и към него като председател. И един материал, който сме получили по силата на Закона за достъп до обществена информация от министър на енергетиката госпожа Теменужка Петкова. Двата материала с намерение чрез вас, българските граждани, да си дадат сметка за реалната ситуация, в която се намира нашата енергетика и енергийната ни система като цяло. От първия материал е видно писмото на господин Юнкер, че Европейската комисия никога и по никакъв повод не е възпрепятствала изграждането на Белене. Изграждането на нова ядрена мощност. На втора страница, отдолу нагоре, третия абзац, относно въпросите от областта на ядрената енергетика, които посочваш в писмото си, бих искал да подчертая, че Еврокомисията напълно зачита правото на България да определя своя енергиен микс. Ако България реши да изгражда нов реактор, тя трябва да уведоми Еврокомисията за такъв инвестиционен проект по силата на договора за Евратом. И тук възникват серия от въпроси. Защо въпреки очевидният факт, че Еврокомисията не е създавала под никаква форма, не просто препятствия, въпросителни, 2009 година правителството на Сергей Станишев спря практически изграждането на този проект, неговото развитие. Защо след това 9-та, 10-та, 11-та година министър-председателя Бойко Борисов в различни периоди от време обясняваше колко е нужен проектът Белене, как проектът Белене е много добър, как той трябва да бъде изграден, за да можем да имаме сигурност, и това бяха правилни анализи в бъдещето на развитието на българска ядрена енергетика. И защо 2012 година правителството тогава на премиера Борисов обяви Белене за гьол и практически вкара в Народното събрание решението и наложиха на Народното събрание решение за прекратяване на проекта, в резултат на което сега имаме осъдителна присъда, всички останали аспекти сме ги коментирали, всеки месец ние с вас и с вашите зрители ще плащаме по 5 милиона евро наказателна лихва по произнесената осъдителна присъда. 5 милиона е в по-кратките месеци. Всеки Божий месец. И от сега нататък въпросът е какви мерки ще предприеме това правителство, за да може да се преодолеят щетите, които нанесоха на проекта предходните правителства. И тук е много важно да се знае от обществеността, че е нужна много енергия, много сила и политическа воля. И ние от АБВ сме готови да участваме в такива разговори, да участваме в търсенето и, подчертавам дебело, намирането на силни решения. По време на посещението на президента Първанов в Москва преди два месеца, той много ясно постави въпроса пред председателя на Руската дума господин Сергей Наришкин за необходимостта да се намерят ефективни решения, и много категорично господин Наришкин изрази намерението на руската страна да подкрепи под всяка форма изграждането на българския проект Белене, подчертавам, защото това е български проект. И в разговора с председателя на съвета на партия Единна Русия, той е председател и на управителния съвет на Росатом, господин Борис Гризлов, същия въпрос беше коментиран. Включително господин Гризлов изрази готовност за участие в ефективни разговори с българските фактори от енергетиката, за да се намери решение, което отговаря на интереса на българските граждани. А такова решение означава по най-бързия начин рестартирането на проекта. Мисля, че е очевидно за всички, че всички приказки ще продадем произведеното оборудване тук или там, сигурно са представлявали медиен, а вероятно и граждански интерес. Ден, седмица, 10 дена, до тука. Това не е една щайга краставици и да се юрнем да ги продаваме в арабския свят или другаде. Мисля, че вече за всички е ясно, че това произведено оборудване без неговия стопанин сега Атомстройекспорт не може да бъде продаден. И много силно се надявам това да е разбрано даже и от нашия министър на енергетиката, госпожа Теменужка Петкова. Притесненията ни сега са, че влизаме в така един стадий, който трябваше да е изживян 2000 и беше изживян 2007-2008 година. Работни групи, които правят анализ, оценка на икономическата среда, на потенциала пред такъв проект. Това прави още по-тежка, но и още по-значима задачата пред българското правителство да гарантира обществения интерес чрез гарантирано участие на държавата в проекта, защото няма да се намери сериозен инвеститор, който при тотално дистанциране на държавата да се ангажира с инвестиции и изграждане. И второ, да се положат всички усилия такъв инвеститор да бъде намерен. И той инвеститор, който ще се съобрази с българския обществен национален интерес. Защото Белене означава 10 000 работни места в Централна Северна България за повече от 7 години, означава друга инфраструктура, означава за България нови върхови технологии, означава друг гръбнак на образователната ни система, свързана въобще с енергетиката и на първо място с ядрената енергетика, друг тип подготовка на специалисти. Самия факт, че последните 7-8 години в МЕИ и в Софийския университет общо в тези специалности се обучават по 7-8 човека, трябва да е ясен, че правителствата в последните 7-8 години не са гледали на ядрената енергетика като на стратегически сектор за развитие. Втория материал, който е предоставен на вашето внимание, е всъщност няколко материала. Единия е протокол, с който министъра на енергетиката разрешава теглянето на кредита от Българския енергиен холдинг. И детайлно са разписани лихвените проценти, които ще се плащат по тримесечие. Първото тримесечие е 3%, второто тримесечие е 3,5%, третото 4%. След изтичане на този период по 5% годишна лихва. И малко по-надолу е уточнено, че агента има право едностранно да увеличи надбавката или маржа на приложимия лихвен процент до 8,5% годишно. Това е престъпление. В същия този период, в който БЕХ тегли този кредит, ЕНЕРГОПРО тегли кредит при 1,3% годишна лихва. Това означава, че управителя на ЕНЕРГОПРО пред банките има по-голям авторитет от министъра на енергетиката на Република България. Това означава, че банките гледат на министъра на енергетиката на Република България, на ръководството на Министерството на енергетиката, като на една купчина безбъдници, от която могат да очакват всякакви поражения върху енергийната система и за това са сложили такива унизителни, убийствени клаузи. И този въпрос трябва да бъде обект на парламентарна анкетна комисия, за да се разбере как и защо се стигна до такова поражение на българската енергетика. Въпреки тегления кредит, след това, следващия протокол, министърът на енергетиката решава 521 милиона 625 хиляди евро при съответните условия БЕХ да прехвърли върху НЕК при главница 6,65% годишна база. Как са я сметнали? Но на вашите читатели, слушатели и зрители трябва да е ясно, че това престъпно поведение на ръководството на енергийната система на Република България ще бъде плащано от всички нас. 5%, 6% и пуна, това НЕК няма как да не си го начислява. И няма как КЕВР в един момент да не реагира на необходимостта този кредит да бъде връщан. Защото ако не бъде връщан този кредит, кредитодателите могат да приберат всичко от енергийната ни система. В това число е атомната централа в Козлодуй. Значи с тези убийствени лихви или Министерството на енергетиката е съучастник, ръководството на Министерството. Министерството работят много добри професионалисти, много почтенни хора. Е съучастник в бъдещ крабеж на остатъците от българската енергетика или става дума за чутовна некомпетентност и неграмотност. Повтарям още веднъж. Няма как поне на мене някой да ми обясни, че Енергопро е с по-голям авторитет от Българския енергиен холдинг и от Министерството на енергетика. В същия период те взимат на 1% и 3 годишна лихва. Тук говорим за 5 и отиваме на 6. Въпреки изтегления кредит, на въпроса за вътрешната задлъжнялост става ясно, че НЕК дължи на атомната централа в Козлодуй тогава, когато е издадена справката 31 май, 120 милиона. Сега съм склонен да подозирам, че са повече. Ето това са неща, които няма как да не ни притесняват и да не ни безпокоят. И в заключение по другия проект ние трябва да преустановим като институции и на първо място правителството изчаквателните позиции. И първо чакахме да видим какво се разберат Путин и Ципрас. Сега заслужава приветствие инициативата на министър-председателя да разговаря с руския президент Путин и да се търси решение. Само, че решението не е ще направим съвместна комисия. Решението е стартираме процедура по поканване на инвеститори, стартираме процедура по отмяна на решението за забрана на Народното събрание, стартираме процедура по актуализация на ОВОЗа и строителното разрешение, стартираме процедура по, след като обявяваме, че искаме да продаваме проекта ми, да обявим процедура по продажбата на проекта. Нали, това някъде, някак си по кишетата и в кабинетите не става. Нека да се направи публично. Всички искаме публичност и защита на обществен и национален интерес. Това са нещата, за които българските граждани трябва да си дадат много ясна сметка и да знаят как се управляват процесите в енергетиката. На фона на всички договорки, които са правени зад гърба на Народното събрание при посещение на делегацията на Министерството на енергетика, за което сме говорили в Япония, на фона на всички договорки, които са правени тук с представители на Уестингхаус, тези неща продължават да не са известни на българските граждани. Кое колко струва на държавата? Благодаря ви много за вниманието. Тук имате въпроси.
Стоян Тричков, Радио К2. Господин Петков, първо, имаме ли все пак поводи за оптимизъм след писмото на Юнкер и след проведения разговор между Борисов и Путин? И какво вие конкретно ще предложите и ще посъветвате Бойко Борисов по отношение на АЕЦ-2 и двата реактора от тук нататък, какво трябва да се направи? И как гледате вие на варианта с частен проект за АЕЦ-2, за който споменахте във вашето изложение, и каква трябва да бъде ролята на държавата в един такъв частен проект? И последно, утре предстои среща между Путин и Ердоган. На какъв изход от тази среща трябва да се надява България и доколко е възможно Южен поток и Турски поток да бъдат реализирани едновременно? Благодаря.
Аз знам, ако ви остане време, го прочетете писмото на Юнкер. То не казва нищо ново. Това писмо малко като референдума в БСП. Никой изненада, ама ние да си направим. Тук, нали виждате, относно въпросите от областта на ядрената енергетика, България е суверенна да прави каквото реши. Що трябваше да го питаме, Юнкер, че ние не знаем, че сме суверенни да го направим. Унгария как го направи? Някой да каза нещо на члена на НАТО Унгария? Не. На члена на Европейския съюз Унгария? Не. Просто си стартираха процедурата и си вървят по пътя към изграждането на два реактора. Защото това е техния национален интерес. И тук не виждам какво имаме. Ние в момента това, което по наше мнение трябва да направи премиера, веднага политически консултации за намирането на силно решение, което утре няма да бъде зависимо от идването на нечий секретар тук. Нали разбирате, че е унизително да четем в Wikileaks, че целта на посещението на госпожа Клинтън в София е постигната, българското правителство спира Белене. За кого говори? Така че оптимизма може си го дадем ние. Ако имаме воля да защитим обществения си национален интерес, почваме да го правим вчера. Ако чакаме, ако се разбере Путин с Ердоган, вчера някъде в социалните мрежи имаше въпрос. Кого ще обичаме повече, освободителя или порубителя? След 9-ти. Аз предлагам да обичаме себе си. Да защитим нашия си интерес. И да кажем, край, този проект е български, къвто винаги е бил. И да започнем да работим за неговото изграждане. Аз ги казах серията отстъпки, не искам да ви обременявам и да ги повтарям. А докато чакаме изхода от срещата на тази голяма солидна държава с другата голяма и солидна държава, до тогава всичките проекти ще ни заобиколят. Ние още 4-5 години, като го мутаем Белене, той ще стане ненужен. Независимо от изключително тежката, сложната ситуация в Турция, те ще вероятно ще отидат към изграждане на техните ядрени реактори. Но на тази магична сила, която даже 30-те години на миналия век не е минало на никой управник през главата, да изкараш на площада управляващи опозиция да ти обяснат колко си велик, значи това са инструменти, които, пак казвам, 30-те години на миналия век, 40-те години на миналия век, 50-те години на миналия век не са минавали на никой през главата. Верно, тогава са ползвали по-други инструменти, просто са ликвидира опозицията. Но тук сме свидетели на нов феномен. Трябва да си даваме сметка на къде вървим. Значи, ако ние зависим от тези разговори, да питаме само кой е валията или губернатора и да вървим напред, какво се занимаваме. Сега тук народно събрание, избори, щуроти, да не ярчим държавна пара. Що са ни част 120 депутата? 28 по един на област стигат. Си имат началник, като вкараме единоначалието, като има субординация, ще се решават нещата. Що трябва да чакаме да мине 9-ти? Ние имаме български национален интерес, край. И ако имаме партньори, равнопоставени в НАТО и в Европейския съюз, те ще ни подкрепят, както са ни подкрепили за изграждането на Белене, впрочем.
За ролята на държавата сега.
Ма не, държавата трябва да има своята златна акция. Държавата трябва да има своя гарантиран ефективен контрол върху такъв проект. Иначе видяхме какво стана в Япония. Държавата няма ресурса днес, добре, но държавата трябва да заложи възможност да изкупува акции в средносрочна и дългосрочна перспектива.
Господин Петков,
ако може, един политически
въпрос. Жената.
Не да ми липсва, да.
Дамата, първо. Значи, вие сте обявили, че не само за енергетика ще говорим, а и за политика.
Така ли сме обявили? Да. Павка, така ли сме обявили?
Точно така сте обявили. Актуални политически проблеми. И затова е
Павката е много лоша.
Имам два въпроса. Към вас, така как ще преговаряте с БСП, която в момента е в поредната си ожесточена война след изказването на Стефан Данилов, че Станишев иска да направи Мая Манолова за президент? Това е първият въпрос. И може ли, според вас, каква е тая мода военен човек да става президент? Може би е много добър професионалист, генерал Радев, но какво, как ще ни убедите, че е и много добър политик?
Ами на първият въпрос, той е въпрос на самата БСП и не е редно ние да го коментираме. А и който и да е да го коментира. БСП преживява без съмнение тежък период. Корнелия Нинова оглави партията в един наистина много труден политическа, за самата партия от организационна гледна точка етап. И всякакви опити за външно вмешателство и интервенция за нас са неприемливи в БСП. Както и всяка друга партия, както и към нас, разбира се. Ние се надяваме, че БСП ще намери не просто ръководство на БСП, не просто средствата да се успокоят нещата вътре в партията, а да бъдат мобилизирани членовете избирателите на БСП. Защото ние от АБВ извървяхме много дълъг, много труден, уверявам ви, път, за да създадем всички условия, предпоставки да стигне до обща кандидатура. Така че желаем от сърце успех по най-бързия начин на БСП. Аз не бих си позволил да коментирам политическите аспекти на фигурата на генерал Румен Радев, но искам дебело да подчертая, че това е един изключително подготвен и достоен човек. След това български генерал, след това офицер. След това пилот. Преди всичко почтен, редовен, силен човек. А мисля, че всякакви други коментари сега, преди финализиране на процедурата при господин Плевнелиев, не са знак на добър тон. И се надявам да ме разбирате. Правя го съвсем добронамерено. Не искам по никакъв начин да се крия зад закона или зад който и да, и никога не съм го правил.
Господин Петков, продължавам с политическите въпроси. Как гледате на името на Мая Манолова като кандидат в президента в Левицата?
Имаме ли още час и половина, че те са още пет, то не са човек двама.
Тъй като Мая Манолова има най-много гласове от партията.
Те са номинации на БСП, не искайте от нас да ги коментираме. Аз не мисля, че...
Или БСП ще ги коментира с вас.
Аз не мисля, че коректно от наша страна ние да взимаме страна в разговорите вътре в БСП и го казах достатъчно ясно. Не би било хигиенично, не бива да са това отношенията между политическите партии в България. Сега на вас тук ви предстои да вземете едно решение, но да знаете, че ние ще подкрепим тази част на решение, другото не. Не е редно така. Нямаме други въпроси.
Вие бихте ли подкрепили Мая Манолова все пак, ако БСП се обедини около нея?
Значи те са Мая Манолова, Румен Гечев, как беше, аз сигурно съм го казал, това дето изпитвате един по история, кои са учениците на Кирил и Методий, той вика на Мангелар и един друг и още двама. Сега, нали, дайте да го не караме човек по човек. Нека БСП вземе своето решение, ние имаме ясна позиция, ясно поведение, не искайте от нас да ставаме част от един проблем, който не е наш. И ние сме правили всичко възможно, такъв проблем да не възниква.
Вашата среща за 14-ти остава ли?
По принцип, ние сме с готовност за среща и то по много по-широк кръг въпроси. Аз лично за себе си считам, че и ръководство на БСП са готови за такава среща, но при тях си има такива специфични процедури, които в този случай считам за оправдани.
Ако те на тази среща излязат само с едно име и то да кажем е Майя Манолова, да кажем, тъй като срещата ви е на тема основно обща кандидатура, нали така? Вие какво имате на среща?
Павка, дай да видим кои са другите четирма, че не искам така да излезе, че поради симпатии към женския пол. Не, аз ентусиазма на част от вас мога да си го обясня. Поради дребния факт съм средно информиран български граждани. Ама малко прекалявате, бе, злепоставяте самата Майя. Правите и лоша услуга по този начин. Пак казвам, разбирам, давам си сметка. Тя не се нуждава от това, което прави.
Петков, единственият предложник от БСП, само едно допълнение на колежката.
Павка, служи ред, че...
Единственият кандидат на БСП, който те предложиха от системата, беше генерал Румен Радев, този, който вие коментирахте. За останалите вие не искате да коментирате. Защо?
Аз и Румен Радев не съм го коментирал като кандидат. Аз казах, че един да изключи Майя Манолова, дай списъка на другите, че ще пропусна некои, а специално професор Румен Гечев е срадлив. Значи Румен Гечев го познавам от 95-та година. Тогава беше кандидат за народен представител от 15-ти Плевенски многомандатен избирателен район. Областният съвет на партията разгледа всички кандидатури при гласуването. Тогава доцент Румен Гечев се класира втори, след светла му памет господин Андрей Луканов. След това стана вице-премьер в правителството на... Да продължавам. Благодаря много. Слушам.
Да, се опитам отдавам прекъсвата. Господин Петков, искам само да ви попитам уточняваш въпрос. Ясно са вече официалната номинация, ясно са кои събират най-много гласове. С днешна дата, по-близо ли сте до обща кандидатура или по-скоро по-далеч?
Категорично, категорично по-близо до обща кандидатура, казвам го пределно ясно. Всеки от нас извървя дългия си, тежкия си път. Всеки от нас със своите отговорности. И вие много добре знаете, че имаше един период от време, в който бях много остро критичен. Сега мисля, че всичко това, което изживяхме, надявам се и надживяхме, е било за добро. Ако е Майя Манолова, разбирам ви напълно. Ходил съм с нея 7 или 8 пъти в Кюстендил, по нейно настояване на времето, като министър на вътрешните работи на Кюстендилската дирекция на вътрешните работи, дадохме не 23, а 24 автомобила, което за мен е един много силен акт на подкрепа от моя страна, който се надявам ръководството на БСП да не счита като интервенция върху тях да подкрепят непременно Майя Манолова. Като едната от колите беше с кожени седалки.
Ако не е Майя Манолова...
А стига!
Вие имате ли предложили кандидати за вице-президент?
Ние сме извървяли нашия път. Преди две седмици ви информирахме, че сме готови да обсъждаме общи кандидатури. В това число предложението, което ние сме направили, са господин Георги Първанов и господин Ивайло Калфин. При нас във вътрешен план от тогава насам нищо не се е променило.
В смисъл нямате кандидати за вице-президент?
Ами на този етап обсъждам... Така, ако бяхме пропуснали за кого сме се събрали в крайна сметка, нека да извървим пътя за президентската кандидатура. Не сме ние тези, които ще поставят излишни, натягащи разговорите въпроси. Ако има още нещо за Майя Манолова, да не стане да такова, че разбирам по-добре. Вижте, нека да приключи процеса в БСП. Аз моля ви, за последен път така възпитано, не считайте, че АБВ е функция на БСП. Казвам ви, че ми струва големи усилия да не отговоря по друг начин.
По енергийна тема, ако може. Значи, доколкото ви разбрах, искате комисия да бъде направена парламентарна, която да разследва кредита на БЕХ. Какво по-точно очаквате да бъде резултата, при условие, че обстоятелствата там бяха, нали, това доколкото аз изпълням, беше единствената институция, която отпусна кредита и не мислите ли, че заради това лихвата е по-завишена от тази Енергопро? Защото първият път се провали конкурса, защото искаха държавна гаранция, която финансовият министър отказа.
Това трябва да е целта на една такава анкета. Да види защо се стигна при държавата с цялата и мощ до 5% лихва, с възможност агента да направи лихвата 8,5%, а Енергопро, от което има маса жалби по различни институции, да вземе кредит в същия период от време за 1,3%. Аз не вярвам някой да е дал на Енергопро държавна гаранция. Нали, не допускам такова нещо. Сигурен съм, че няма такова нещо. Значи и двете звена по една и съща технология търсят кредитодателя. Или трябва да е ясно, че това ръководство Министерството на енергетиката се е провалило генерално. Няма никакъв авторитет в очите на финансовите институции. Те не вярват, че то може да направи нещо добро за енергийната система на България и затова товарят кредита с такива лихви. Или част от тези лихви отидат другаде. Няма, нали, нека да потърсим заедно разумен отговор, но някой трябва да отговори как така Енергопро без държавна гаранция на 1,3%, БЕХ без държавна гаранция, но с цялата държавна мощ, в това число изкупуването на енергията, в това число експорта на енергията и така нататък, стигна до този унизителен финал, като същите тези банки, които дават кредитите. Вие ще го видите в материала, който е раздаден, имат правото да имитират облигации. Това е една екстра, която Енергопро надали е предоставил. Благодаря, много приятна седмица. И тези от вас, които ще почиват през август, приятна почивка.
Вие слушахте пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ от 8 август.
Радио К2 от мястото на събитието.